Roma bab 7. Para sedulur, apa kowe padha ora mangerti? Awit aku pitutur marang kang padha paham ing bab angger-angger. Menawa angger-angger iku nguasani wong kanggo ing sadeke urip. Sabab wong wadon iku katentang dening angger-angger marang somai. Sasuwene somai isih urip. Nanging menawa somai mati, wong wadon mau uwal saka ing angger-angger kang nantang mau. Dadi sadrone somai isih urip, wong wadon dianggep laku bedang yen dadi bojone wong lanang liyane. Nanging menawa bojone iku wis mati, wong wadon mau wis uwal saka angger-angger lan ora laku bedang menawa dadi somai wong lanang liya. Iyo kaya mangkono iku para sadulurku. Kowe iyo wis padha mati tumrap ing angger-anggering toret, dalaran saka sarirani Kristus, supaya kowe dadiya kagunganing liyan, ya iku kagungane panjenengane, kang wis kawungokake saka antarane wong mati, supaya kita padha ngetokake wo kagem Allah. Awit nalika kita isih padha urip ana ing daging, hawa nafsuning dosa kang kagugah dening angger-anggering toret, iku makaryo ana ing kegelitaning badan kita. Satemah kita padha ngetokake woh kanggo sipati. Nanging saiki kita wis kauwalake saka ing angger-anggering toret. Awit kita wis padha mati tumrap kang maune ngunjara kita. Satemah saiki kita leladi ana ing kaanan kang anyar manut ing roh. Ora ana ing kaanan lawat manut ing tulisane angger-anggering toret. Yen mangkono, apa sing arep kita kandhakake? Apa angger-anggering toret iku dosa? Babar pisan ora. Kosok baline, malah margo saka angger-anggering toret iku, aku mangerti dosa. Awit aku uga ora ngerti, apa kang diarani milik iku? Menawa angger-anggering toret ora dawuh.
Sira aja milik.
Nanging margo saka pepakon mau, dosa oleh jalaran kanggo nenangi sarupaning kamilian kang ana ing aku. Sabab tanpa angger-anggering toret, dosa iku mati. Biyen aku iki urip tanpa angger-anggering toret, nanging satekane pepakon mau, dosa wiwit urip, balik aku mati. Pepakon kang mestine nuntun marang urip, tumraping aku malah dadi jalaraning pati. Awit saka ananing pepakon iku, dosa oleh jalaran anggone nasarake aku, lan margo saka pepakon iku mau, dosa mateni aku. Dadi angger-anggering toret iku suci, lan pepakon iku iya suci, bener lan becik. Yen mangkono, apa kang becik iku kang jalari patiku? Babar pisan ora. Nanging supaya tetelo, yen iku mau si dosa. Dosa iku migunakake kang becik, kanggo nekaake patiku. Satemah margo saka pepakon mau, wujude dosa dadi saya cetha maneh. Sabab kita mangerti, menawa angger-anggering toret iku sipate rohani. Nanging aku iki asipat kadagingan, kaedol marang panguasaning dosa. Sabab apa wae kang dak tindakake iku, aku dhewe ora mangerti. Awit apa kang dak tindakake iku mau, dudu kang dak karepake. Nanging apa kang dak sengiti, iku kang dak tindakake. Dadi menawa aku nindakake bab kang ora dak karepake, iku ateges aku ngakoni yen angger-anggering toret iku becik. Menawa mangkono, dudu aku maneh kang nindakake. Nanging dosa kang ana ing sajroning atiku. Sabab aku mangerti, yen ing aku iki, ya iku aku cara kadagingan, ora ana kang becik. Sabab karep nindakake kang becik pancen ana ing aku, nanging nglakoni apa kang becik, ora. Sabab dudu kang dak karepake, ya iku kang becik, kang dak tindakake, nanging kang ora dak karepake, ya iku kang ala kang dak tindakake. Dadi yen aku nindakake apa kang ora dak karepake, ateges dudu aku maneh kang nindakake, nanging si dosa kang dumunung ana ing aku. Kang iku aku nemu wewaton mangkene, menawa aku kepengin nindakake kang becik, kang ala wis tumepak ana ing aku. Sabab sajroning batinku, aku seneng marang angger-anggere Allah. Nanging ana ing gegelitaning badanku, weruh ana angger-angger liya kang cengkak karo angger-anggering akal budiku. Sarto njalari aku dadi tawananing angger-anggere dosa kang ana ing gegelitaning badanku. Aku iki pancen wong kang cilaka. Sopo kang bakal ngluwari aku saka badan reh-rehane pati iki? Puji syukur marang Allah lantaran Yesus Kristus Gusti kita. Dadi sarana akal budiku, aku ngawula marang angger-anggere Allah. Nanging sarana daging, aku ngawula marang angger-anggere dosa.